Нұрлы жол. Мейірімді де рақымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Нұрлы жол бағдарламасының кезекті бөлімін ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран Кәрімдегі илахи аяттарға жасалған жеңіл тәпсірлермен танысамыз. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Қасас сүресінің 43-ші аяты.
بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون.
Расында бұрынғы ұрпақтарды жоқ еткеннен кейін Мұса ғалейхиссаламға адамдардың түсінулері үшін кітапты көрнеу дәлелдер туралық және мархамат түрінде бердік. Алдыңғы бағдарламада Перғауын мен әскерінің істерінің тәмамдалып, олардың Ніл өзеніне батып кеткені туралы айттық. Осы аят былай дейді: Исраил қауымын Перғауынның үстемдігінен құтқарғаннан кейін біз оларға жетекшілік етіп, олардың ойлау және қырағылық деңгейін жоғарылату үшін әрі осы кітапты пайдаланып, Құдайдың ерекше мейірімі мен рақымына бөлену үшін Мұсаға Тауратты түсірдік. Бірақ егер олар Тауратқа күпіршілік келтіріп, хақпен қарсыласса, осы дүниеде Құдайдың азабына душар болған бұрынғы қауымдар сияқты олардың да көздері жойылады. Осы аяттан үйренетініміз: пайғамбарлардың пайда болуы мен аспандық кітаптардың түсуі адам қырағылық пен жетекшілік жол арқылы бақытқа жету үшін Илахи рақым мен Құдайдың үлкен нығметтерінің бірі болды. Құдайдың сүннеті тарих бойында әрдайым тұрақты әрі айқын болды. Хақ жолынан адасқан кез келген қауым мен халық соңында өлімге ұшырайды.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли
Кезекте Қасас сүресінің 44-ші және 45-ші аяттары.
وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ
مُحَمَّدٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ Біз Мұса ғалейхиссаламға әмір бергенде сен батыс тарапта емес едің, сондай ақ көріп тұрғандардан да емес едің. Алайда бір қанша нәрселер жараттық. Одан бері ұзақ уақыт өтті. Аяттарымызды оқу үшін Мадиян елінің ішінде болмадың, бірақ ол хабарларды жолдаушы біз. Осы аяттар Құранда бұрынғы қауымдар мен пайғамбарлар туралы айтылғандардың ислам пайғамбарының шынайылығының дәлел екендігін қуаттайды. Себебі Хазірет сол оқиғалардың ешқайсына қатыспағанымен, сол қауымдарға қатысты оқиғалардың жай жапсарын баяндаған. Пайғамбардың туғанынан бірнеше ғасыр бұрын Туртауында Хазірет Мұсаның пайғамбарлық оқиғасының жай жапсары мен кейбірінің егжей-тегжейі Құранда баяндалған. Құранда Мұса Хазірет Мысырдан қашып Мадиян қаласына барған кездегі, сол жерде Шұғайып Хазіретпен таныстықтан кейінгі, яғни ол Хазіреттің қызымен үйлену оқиғалары жазылған. Сонымен қатар Хазірет Мұсаның Мадиянда 10 жыл тұрғаны, кейін оның Мысырға қайтып оралғаны баяндалған. Құранда тарихына мыңдаған жыл болған көптеген қауымдардың оқиғалары мен олардың тағдырлары айтылған. Осы аяттардан үйренетініміз. Құранда баяндалған тарихи хабарлар көбінесе Меккедегі пайғамбар заманындағы адамдар олардан хабарсыз болған ғайып хабарлар болды. Құранның ғажайыптары мен ислам пайғамбарының шынайылығының дәлелдерінің қатарын Құрандағы аяттардың көңіл аударарлық бөлігі қамтылған ғайыптың хабарлары құрайды.
Аллаһумма салли аля Мухаммади ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммади ва али Мухаммад.
Қасас сүресінің 46-шы аяты.
وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ.
Біз Мұса ғалейхиссаламға дабыстаған кезде Тур жақта емес едің, бірақ саған мархамат түрінді, сенен бұрын өздеріні ескертуші келмеген елге ескертуін үшін жіберілдің. Мүмкін олар түсінер. Алдыңғы аяттар мен Құрандағы Хазірет Мұса туралы хабарлардың ғайыптан болуын қуаттаудың жалғасында осы аят ислам пайғамбарына қаратып, Исраил ұрпағының бастан кешкенін баяндау арқылы халыққа ескерту жасап, оларды өздерінің істерінің соңынан қорқытуын үшін саған түсіргеніміз Алланың мейірімі болды дейді. Ислам пайғамбары өмір сүрген кездегі Мекке халқының басқа пайғамбар көрмегендері белгілі. Пайғамбар халықты бұрынғы қауымдардың оқиғаларынан хабардар ету керек болды. Себебі осы хабарды баяндайтындай Хазіреттен бұрын 3 ғасыр бойы пайғамбар келмеген болатын. Бірақ араб түбегі мен соның айналасындағы жерлерде Худ, Салех және Шұғайып сынды пайғамбарлар келген болатын. Алайда олардың заманынан біршама уақыт өтіп, олардың ескерткіштері мен әсерлері жойылып кеткен еді. Осы аяттан үйренетініміз. Пайғамбарлардың келуі мен аспандық кітаптардың түсірілуінің мақсаттарының бірі қапылдыққа душар болмау үшін және ақыретті ұмытпау үшін халыққа ескерту жасау болды. Ақыл мен ішкі болмыс адамға көптеген ақиқатты көрсетеді, бірақ көптеген факторларда осы ішкі дауыстан қапыл қалуға себеп болады. Сол себепті пайғамбарлар бәлкім олар ақылға келер, хақ жолына оралар деп адамдарға ескерту жасайды. Құрметті радио тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше ұлы Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Қадірменді радио тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше ұлы Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар.
Аллаһумма салли аля сайидина Мухаммадин ан-набийил умми ва аля алихи ва сахбихи ва саллим. Аллаһумма салли аля сайидина.
имам саджот және Алламен сырласудың ләззаты. Армысыздар, ардақты ағайын, Шағбаны айының 5-ші жұлдызы исламның ұлық пайғамбарының шөбересі Хазрет Али мен Хазрет Фатима Захроның немересі Али бен Хусейннің туған күні. Әлемнің барша мұсылмандарын құттықтап, имам саджатқа арналған бағдарламаны тыңдауға шақырамыз. Бізбен бірге болыңыздар.
Хиджридің 38-ші жылының Шағбан айының 5-ші жұлдызында Медина аспаны жұлдызға толды. Хазрет Хусейн бен Али алейхиссаламның үйінде болмысының нұры жүректерді Аллаға жақындататын сәби дүниеге келді. Атасы Хазрет Али алейхиссалам сынды ықласпен оқылған намаздар мен мінәжаттарында жаратушымен сырласып, ғибадат пен мінәжаттарының әдемі көрінісін көрсетсін деп балаға Али деген есім қойылды. Оның мейірімділігі мен мінез құлқы, ізеттілік пен кешірімділікті имам Хасан ғалейхиссаламнан, сүйіспеншілік пен мейірімділік және батылдықты әкесі имам Хусейн ғалейхиссаламнан, шешендігі мен ғибадаттарын атасы Хазрет Али алейхиссаламнан мұраға алғандай болды. Ол адамдарды ең жақсы амалдары мен ең әдемі қасиеттерге шақырды. Ал іс жүзінде ол ең жақсы әрекеттер мен адамгершілікке ие болды. Ол шиіттердің 4-ші имамы, имам Али ибн аль-Хусейн, ол құлшылық етушілердің сәні болған және өте көп сәжде жасаған үшін Зейнул Абидин және Саджат деген лағабаттарға ие болды. Исламның ұлық пайғамбарының шөбересі имам Али ибн аль-Хусейн алейхиссаламның туған күні құтты болсын.
Имам Саджат алейхиссалам ислам тарихындағы ең ауыр Язид барлық дауыстар үнін өшірген уақытта және омияттар ашура оқиғасынан кейін халықтың көтерілісінен қорқып, үрей тудырған жағдайда құтқарылды. Ашура оқиғасынан кейін және әкесі имам Хусейн алейхиссалам шахид болғаннан кейін имам Саджат алейхиссалам 35 жыл бойы омияттардың езгісімен азап қорлығының ең қиын кезеңімен тұспа-тұс келген берекелі өмірінің соңына дейін мұсылмандарды басқарды. Имам Саджат алейхиссалам ата-бабасы Алланың елшісінің мінберінен шындықты айтпасын деп, имаматтың басынан бастап омияттарын қатан бақылауына алынып, имам мен ізбасарларының кез келген бостандығы мен діни белсенділігінің басылып жаншылды. Алайда имам Саджат алейхиссалам өзінің мейірімді және ізгілендіретін мінез құлқымен, сондай-ақ дұға тілімен қоғамдағы адамдардың өмірін басқарып, оларды материалдық және рухани дамуға бағыттады. Имам Илахи миссиясын, яғни діни қағидалармен имам Хусейннің алейхиссаламның жолдауын сақтау және ғылым мен ахлақтың таралуын кеңейту мақсатын дұға түрінде іске асырып, Имам Хусейн алейхиссаламның ғашықтарын махаббатпен білімнің бұлағына жеткізді. Имам Саджаттың шын жүректен және сүйіспеншілікпен оқыған дұғалары сол кезде өлген жүректерді Алланың орнына бөліп, қайта тірілтіп қана қоймай, бүгінгі күнге дейін адамды тәрбиелеп, жоғары мақсаттарына жол нұсқаушы болып келеді.
Имам Саджаттың қасиетті дұғалары Сахифа Саджаде деп аталатын кітапта жинақталған. Жоғары мистикалық адамгершілік және гуманистік тақырыптары бар бұл құнды және ғибратты кітап Мұхаммадтың жырлары деп аталды. Имам Саджат алейхиссалам тағы бір құнды және аман қалған еңбегі Зан туралы трактат деп аталатын жинағы. Имам Саджат алейхиссалам бұл кітабында Алланың өзі және басқалардың алдындағы адамның 51 құқығы мен міндеттерін сипаттайды. Имам Саджат алейхиссалам өзінің дұғалары мен мінәжаттарында адам мен Алланың адамның өзімен және адамның әлеммен байланысын әдемі бейнелейді. Және бүгінгі адамдарға Аллаға жол ашып, оның мейірімі мен кешірімінен үміт үзбеу керек деген жолдауды жеткізеді. Алла Тағала әрқашан тәубеге келіп, жүректерін оның құлдығына арнағандарды қабылдауға дайын, және бұл адамдарды кемелдікке, бақыт пен құтқарылуға жетелейді.
Мистиктер мен сәжде жасаушылардың имамы мұнажаттарын бірінде «Ва Алла, махаббатын тәтілігін татып, өзінен басқаға кеткен және жақындағанына үйреніп, өзінен бас тартқан кім? Ва Алла, бізді өзінен жақындаған, мен достығын үшін таңдаған, тазартқан және сені оған зиярат етуге мәжбүр еткен және оның тағдырымен күшіне риза еткендерінің қатарына ете көр», деді.
Ақ ихрам киімін киген, жүзі басқалардан әдемі, барлық қажыларға қарағанда ерекше нұрланған адам сабырлы қағбаның қасынан өтіп қара тасқа жақындады. Халық бұл адамның ұлылығының алдында шегініп, жол ашып, имам қара тасқа оңай жетіп, қағбаны тәуіп етті. Бұл сахнаның куәсі болған тақ мұрагерінің ұлы Хишам бин Абдулмалик қатты ұялды. Өйткені ол имамнан бұрын қара тасқа жеткісі келген. Бірақ қажылар оған назар аудармады, оған жол бермеді. Хишамның қасындағылар халықтың имам саджатты көріп, құрмет көрсеткенін Хишамнан «Халық жол беріп құрметтеген адам кім?» деп сұрады. Өзін төмен және кіші сезінген Хишам өзін бұл адамды танымайтындай көрсетті. Бұл сұхбатты жақыннан естіген әйгілі араб ақыны Фараздах Хишамның қызғаныштан имамды танымайтындай көріп, өз-өзіне «Қазір шындықты айтатын уақыт келді» деді.
Имам Саджад алейхиссалам кедейлер мен әлсіздерге көп көмектесіп, түнделетіп, жасырын түрде оларға азық түлік жеткізетін. Абу Хамзе Сомали, Хазрет Али бен Хусейннің алейхиссаламның түнде иығына азық көтеріп, жасырын кедейлерге тарататын айтып, түнде таратылған садақа Алланың қаһарын өшіреді, деді.
Қадірмен дағайын, осымен бүгінгі бағдарламамыздың уақыты өз мәресіне жетті. Келесі кездескенше сау саламатты болыңыздар. Баршаларыңызды имам Саджад алейхиссаламның туған күнімен құттықтаймыз.
Абайдың 27-ші сөзі. Сократ Хакимнің сөзі. Бір күні Сократ Хаким бір Аристодем деген ғалым шәкіртіне Құдай Табарака ва Тағалаға құлшылық қылмақ турасына айтқан сөзі. Ол өзі құлшылық қылғандарға күлуші еді. «Әй Аристодем, ешбір адам бар ма, сенің білуіңше қылған өнерлері себепті адам таңырқауға лайықты», деді. Ол айтты, «Толып жатыр қазірет, бірінің атын аташы», дейді. «Гомерге бәйчіліктігі себепті, Софокулге трагедиясы себепті, яғни біреудің сипатына түспектік, Зефксиске суретшілігі себепті, таңыр қаймын деп, соған ұқсас неше, онан басқа өнерлері әшкере болған жандарды айтты. Олай болса, кім артықша ғажайбылануға лайықты? Жансыз, ақылсыз, құр пішінді жасайтұғын суретші ме? Я жан иесі, ақыл иесі адамды жаратушы ма?» дейді. «Соңғысы лайықты», дейді, «бірақ ол жаратушы жаратты өздігінен кез келіп, солай болып кетпей, басынан біліп істеген хикметімен болса», дейді. Жәп пайдалы нәрсе дүниеде көп, бірінің пайдасы көрініп білініп тұрады, кейбірінің пайдасы анық білінбейді. Соның қайсысын хикмет көресің дейді. Әрине, әшкере пайдаға бола жаратылғанын хикмет десек керек деймін дейді. Жа олай болса, адамды жаратушы Хауаси Хамса Захри бергенде, тақиқ ойлап, олардың пайдасының барлығы түгел оған мұқтаж боларлығын біліп бергендігі әшкере тұр ғой. Әуелі көзді көрсін деп беріпті. Егер көз жоқ болса, дүниедегі көрікті нәрселердің көркінен қайтып ләззат алар едік. Ол көз өзі нәзік болған себепті керегіне қарай ашып жауып тұрсын үшін қабақ беріпті. Желден, ұшқыннан қаға берсін болсын үшін кірпік беріпті. Маңдай теріні көзден қағып тұруға керек болғандығынан басқа тағы керегі бар қылып қас беріпті. Құлақ болмаса не қаңғыр, не дүңгір, жақсы үн, күй, ән ешбірінен ләззат ала алмас едік. Мұрын иіс білмесе, дүниеде болған жақсы иіске ғашық болмақ, жаман иістен қашық болмақтық қолымыздан келмес еді. Таңдай, тіл, дәм білмесе, дүниеде не тәтті, не қатты, не дәмдінің қайсысынан ләззат алар едік. Бұлардың бәрі біздің пайдамыз емес пе? Көзді, мұрынды мұндай ауызға жақын жаратыпты. Ішіп жеген асымыздың тазалығын көріп, иісін біліп, ішіп жесін деп. Бізге керегі бар болса да, жеркенерлік жері бар тесіктерді, бұл бастағы ғазиз білімді жерімізден алыс апарып тесіпті. Мұның бәрі хикметпен біліп істелгендігіне дәлел емес пе депті. Сонда Аристодем тақиқ ойлап тексергенде, адамды жаратушы артық хикмет иесі екендігіне, һәм махаббаты бірлән жаратқандығына шүбәсі қалмады. Олай болғанда және не ойлайсың? Һәмма мақлұқтарды жас балаларына елжіретіп, үйірілтіп тұруын көргенде, ва һәмма мақлұқаттың өлімін жек көріп, тіршілікте көп қалмақтығын тілеп, іштихат қылуын көргенде, өсіп өнуінің қамында болудан басқа істі аз ойламақтары, бұлардың бәрі жұрт болсын, өссін, өнсін үшін. Соларды жаратқанда көңілдерін солайша ынтықтандырып қойғандағы, һәм мұның бәрі жақсы көргендігінен екенін білдірмей ме дейді. Және қалайша сен бір өзіңнен, яғни адамнан басқа да ақыл жоқ деп ойлайсың дейді. Ей Аристодем, қалайша сен бір өзіңнен, яғни адамнан басқа да ақыл жоқ деп ойлайсың деді. Адамның денесі өзің жүрген жердің бір бетіндей құмына ұқсас емес пе? Денеңде болған дымдар жердегі сулардың бір тамшысы емес пе? Жасен бұл ақылға қайдан ие болдың? Әрине, қайдан келсе де жан деген нәрсе келді де, сонан соң ие болдың. Бұл ғаламды көрдің, өлшеуіне ақылың жетпейді. Келісті көрімдігіне һәм қандай лайықты, жарастықты законымен жаратылып, оның ешбірінің бұзылмай тұғынын көресің. Бұлардың бәріне таңға жайып қаласың, һәм ақылың жетпейді. Осының бәрі де кез келгендікпенен бір нәрседен жаралған ба, яки бұлардың иесі бір өлшеусіз ұлы ақыл ма? Егер ақылменен болмаса, бұлайша бұл хисабына, өлшеуіне ой жетпейтұғын дүние әрбір түрлі керекке бола жаратылып, там бірі-біріне себеппен байланыстырылып, пәнденің ақылына өлшеу бермейтұғын мықты көркем законға қаратылып жаратылды дейді. Ол айтты, тақиқ бұл айтқанының бәрі рас. Жаратушы артық ақыл иесі екендігі мағлұм болды. Ол Құдайдың ұлықтығына іңкәрім жоқ. Бірақ сондай ұлық Құдай менің құлшылығыма не қылып мұқтаж болады деді. Ей Аристодем, қайта айтасың, мұқтаж болмағанда біреу сенің қамыңды жесе, сенің оған қарыздар екендігіне де ұстаз керек пе деді. Аристодем айтты, ол менің қамымды жейтұғынын мен қайдан білем деді. Жауалай болса, һәмма мақлұққа да қара, өзіңе де қара. Жанды бәрімізге де беріпті. Жанның жарығын бәрімізге де бірдей ұғарлық қылып беріп пе? Адам алдын артын һәм осы күнін үшеуінде тегіс ойлап тексереді. Хайуан артын осы күнін де бұлдыр біледі. Алдыңғы жағын тексермекке тіпті жоқ. Хайуанға берген денеге қара, адамға берген денеге қара. Адам екі аяғына басып тік тұрып дүниені тегіс көрмекке, тегіс тексермекке лайықты. Һәм өзге хайуандарда құлданарлық пайдасын көрерлік лайығы бар. Хайванның бірі аяғына сеніп, бірі қанатына сеніп жүр. Бір өзіндей хайванды құлданарлық лайығы жоқ. Адам өз-өзіне сенбесе, адамды да хайван секілді қылып жаратса, еш нәрсеге жарамас еді. Хайванға султан болуға ғана лайығы бар. Хайванға адамның ақылын берсе, мұнша шеберлік, мұнша дарқарлық, бір-біріне ғылым үйретерлік шешендік салахият, ол денеге лайықты келмейді. Қай өгіз шахар жасап, құрал неше түрлі сайман жасап, сыпайылық шеберліктің үдесінен шығарлық қисыны бар. Бірақ адам баласы болмаса, бұл ажайып ақылды және ғажайыппен һәм жасаған денеге кіргізіп, мұнша салахият иесі қылғаны хикметпенен өзге хайуанға султан қылғандығына дәлел емес пе? Ол дәлел болса, адам баласын артық көріп, қамын әуелден Алланың өзі ойлап жасағанына да дәлел емес пе? Енді адам баласының құлшылық қылмаққа қарыздар екені мағлұм болмай ма депті.